hører Jakob Holt her i dialog, så bringer hans lysbillede for dig om at sige ja og integrere os med dem, vi har fordomme overfor. Om at komme hinanden i møde med ikke-voldelig kommunikation. Illustreret igennem eksempler fra USA og Danmark gennem 40 år. Optagelsen fra den 23. januar i Sognehuset Kirkegade 4 i Frederikshavn, arrangeret af Frederikshavn Menighedsråd. Dialog bringer her den første af foredragets tre dele. Men dialog kan desværre her kun bringe lyssiden. Jakob Holts ord, som der også er langt de vigtigste. Det er sognepræst Lisa Højholt, der her byder velkommen.
Jeg vil byde velkommen her, især til Jakob Holt og til alle sammen. Det er dejligt, at vi er så mange, der kommer så mange. Vi skal starte med at synge en salme, som handler om alt det, som Jakob Holt vil snakke om i aften. Og jeg vil ikke sige noget eller mere overhovedet, fordi jeg ved, at han har rigtig meget at sige. Men vi synger, skal kærlighed sin prøve stå.
Sidste nat hos en af mine fjender i Aarhus, ikke? Og det er sjovt nok, det er Aarhus, jeg har flest fjender, ikke? Der forfølger mig og alt muligt. Ikke? Og hver af dem, dem har jeg så ringt med at flytte ind hos, og så bliver man jo altid gode venner. Ikke? Men det er noget af det, jeg vil snakke om, og mange andre ting. Om hvordan vi så kan komme hinanden i møde med ikke-voldelig kommunikation. Af egoistiske grunde selvfølgelig. Ikke? Men jeg vil starte med at lige introducere mig, så jeg skal da spørge lige, hvor mange af jer har set amerikanske billeder i jeres tid? Ikke? I er rimelig godt uddannet her. Nå, men selv i Frederikshavn. Skagen har jeg aldrig haft et foredrag nu. Jeg har kun haft tre foredrag i tre her i, og det er der Arne, der arrangerede det ene af dem i gymnasiet. Så I er bagefter. I kan se, det handler om mobning og sex, og jeg skal rigtig mobbe jer i aften. Men lad mig starte med min egen barndom, ikke? Og det her, det handler meget om de skader, vi går igennem livet, ikke? Og især dem, vi slæber rundt med fra barndomstid, ikke? Vi fødes jo alle sammen som uskyldige børn, ikke? Og jeg lignede da også uskyldigheden selv engang, ikke? Men vi ændrede os jo hen ad vejen, ikke? Jeg voksede op i et hjem ude i en præstegård ude i Vestjylland, ikke? Og det lå i kortene, jeg skulle være præst ligesom min far og de seks generationer før ham, der havde den første fødte været præst, der hed Jakob Holt, ikke? Og der lå et enormt socialt pres på, for jeg også skulle blive det, ikke? Men sådan gik det ikke helt. Se, vi skal snakke om mange massemord og alt muligt, ikke? Og det jeg opdager hver gang jeg arbejder med sådan nogen, det er jo alt i barndommen. Det ser jo lykkeligt ud, ikke? Lisbeth Zornings barndom så også lykkelig ud på billederne. Men vi har jo skeletter alle sammen, ikke? I skabene. For mig gik det galt, da jeg kom i gymnasiet og blev smidt ud i 2. G for ADHD. Se, det vidste man jo ikke, hvad var for noget dengang. Men lærerne var i hvert fald enige om, at jeg var uden for pædagogisk rækkevidde, og smed mig ud. Og så kan man jo ikke blive andet end vagabond, og det blev jeg så. Jeg kunne i hvert fald ikke læse videre. Så var jeg først lige i militæret Og der blev jeg så også smidt ud, fordi jeg nægtede at skyde, ikke? Så begyndte hårfrisyrerne at ændre sig, og jeg følger altid med tiden. Og så var det, efter jeg malede min fars kirke over, og han smed mig ud, og jeg endte så med at blaffe til Canada, og arbejde et års tid i en farm deroppe, ikke? Og bagefter ville jeg så blaffe ned til Latinamerika, ren og skær eventyrløs. Men Kanadien havde fortalt så mange skræmmende historier om, hvor farligt det er at blaffe igennem USA, så jeg ville igennem det hurtigst muligt ned til tryghed i Latinamerika. Men jeg kom til USA og blev straks forelsket i land, ikke? Allerede den første dag blev jeg voldtaget af en sort bøsse, og på tredje dagen blev jeg holdt op af en sort pistolbevæbnet bande, ikke? Og så jeg kom jo ud fra Vestjylland, og det var i hvert fald ikke noget, jeg kendte derude. Både den ene og den anden form for bøssepresse i maven på mig, ikke? Så jeg blev nysgerrig efter at se, hvor kom al den vrede og smerte fra. Og det satte mig på en lang rejse igennem USA's ghettoer, ikke? Og det blev så de næste års løjet, ikke? Og mine forældre, de troede ikke, at i hvert fald 206.000 kilometer blaffede jeg så rundt i de næste 5 år. Mine forældre sendte et lommekamera over og bad mig om at sende nogle billeder hjem. Og jeg endte så med at komme hjem med 15.000 billeder. Men det blev så til det, der kom til at hedde amerikanske billeder, ikke? Og sådan så I ud dengang, I så det her, ikke? Og hvis I havde lyttet til det, jeg sagde dengang, så havde vi jo ikke haft al den racisme i Danmark i dag. Men I lyttede ikke. I troede, at racisme var noget i USA, ikke noget i jer selv, eller i Sydafrika. Sandelig ikke i jer selv, ikke? Så ja, derfor er jeg nødt til at blive ved med at holde foredrag, indtil I ændrer jer. Ja, det blev en kæmpe succes, og jeg inviterede adskillige mine sorte venner over for at hjælpe med at vise det, ikke? Og de fik været show og rejse rundt med det i 14 lande en årrække. Og det jeg nu vil tale om, det er, når man har succes i livet, hvordan bruger man så sin succes, så det også hjælper dem, der ikke har succes i livet. Vi kæmper jo med, jeg vil lige sige, det er så vores grundstamme inde i København, ikke? Hvor vi havde vores eget teater. Og vi hørte, at der sad en sort livstidsfange i Herstedvester fængsel. Han sad i fængsel for mord for livstid, ikke? Og jeg tog så ud og snakkede med fængsel og fik lov til at gøre ham til direktør for amerikanske billeder. Og han kom så ud og arbejde om dagen hos os, og skulle være tilbage i fængsel om aftenen, ikke? Og det var sådan, vi hjalp ham med at bygge hans knuste selvværdsfølelse op. Dels end man får over at være marginaliseret og ghettoiseret i USA med al den vrede, det altid skaber, og så kriminaliteten, der kommer ud af vreden, og så den endelige knusning af selvværdsfølelsen ved at få en livstidsdom i et andet land, ikke? Og det betød, at efter 8 år, så blev han løsladt for god opførsel og så videre, ikke? Og har lige siden klaret sig, bygget egen virksomhed op, og har aldrig været i fængsel igen, ikke? Og det vil I se forskellige eksempler på det modsatte af her i foråret. Masser af mine sorte venner i USA vandrede ind og ud af fængsel livet igennem, fordi ingen greb ind som frelsende engle for dem, ikke? Der hvor det gælder, ikke? Til enorme omkostninger for skatteborgerne, der skal betale for alle de fængselsdomme, ikke? Så det er bare et eksempel på, hvordan man kan spare penge ved tidligt at gribe ind mod rådens børn, ikke? Vi startede så, eller jeg startede i USA, og der har jeg haft flere foredrag end nogensinde i amerikansk foredrag i universiteterne. Obama så mit show i 87 i Harvard University, Michelle så det i 85, jeg kendte dem før de kendte hinanden, og Clinton så det faktisk, mens han sad i Det Hvide Hus, ikke? Så igen, enormt succes, men hvordan bruger man sådan en succes, så det også gavner dem, der er udstødt i samfundet. De fleste foredragsholdere i USA, de har et hvidt bookingfirma til at arrangere deres foredrag, men så går pengene jo i de hvide slommer og gør bare dem rigere og rigere. Hvis man skal skabe lidt social forandring, så er man nødt til at hele tiden at satse på de svageste. Jeg voksede op med grundtvigianisme, og det gælder jo om hele tiden at satse på de svageste, ikke? Så jeg fandt sådan en fattig sort familie i ghettoen, ikke? Og gjorde dem til mine agenter, og de nu booker min show i alle årene, ikke? Men så det ved vi jo også alle sammen, ikke? At de mennesker, der er blevet udstødt i et samfund, ja, de mister handlekraften og troen på sig selv og the good old boys network, så det er ikke de mest effektive. Men det er den risiko, vi må løbe, hvis vi vil være med til at skabe et retfærdigt samfund. De var så fattige nogle gange, at de ikke kunne betale for elektriciteten, ikke? Og kunne ikke sende mails ud fra deres computer. Så jo, jeg mistede sikkert nogle foredrag på den måde, men det er den risiko, man må løbe, hvis man vil skabe social forandring. Det er bare et par eksempler på, hvordan man arbejder med antiracisme. Nå, men nu har jeg set amerikanske billeder, og det er jo rystende for amerikanske elever, ikke? Det jeg gør i show, det er jo hele, de tror jo, de er frisind og gør alt det rigtige, og de tror i hvert fald ikke, de selv er racister, ikke? Men i løbet af 5 timers foredrag, så får jeg dem jo til at indse deres egen racisme, ikke? Hele tiden at sige, at de gør det forkert, ikke? Og se det, og hele tiden blive for at vide, at alt det, man gør, er det forkert, ikke? At blive bebrejdet og alt det der, ikke? Ja, det er jo undertrykkelse. Det er jo det, vi gør med de sorte i USA, det er det, vi gør med indvandrere i Danmark, ikke? Hele tiden at sige, at alt, hvad I gør, det er forkert, og det er den og ikke? Og det skaber i reglen de følelser her, ikke? Efter undertrykkelse føler man sådan der, ikke? Og det er de samme følelser, som sorte går rundt med hele tiden i USA. Og som indvandrer, når de ser min foredrag i Danmark, kommer op og siger, at det er jo præcis de følelser, de går med i det her land. Og det på en aften at skabe den samme form for undertrykkelse i de rige, hvide folks, de rige folks børn, det er et chok for dem. Så dagen efter, så er de motiveret til at gå igennem racisme-workshops, ikke? Og det her billede, det viser jeg blandt andet for at vise det, de her rige universiteter, jeg arbejder i. Det er virkelig de rigeste folks børn, Rockefeller og så videre. Men det er sjældent, vi snakker om racisme i de workshops. Det, det handler om, det er kærligt og indlevende at arbejde med de skader, vi fra barndommens tid har slæbt rundt med. Ikke? Hvis ikke vi får hjælp til at bearbejde de skader, det er Tony igen, som I så tidligere, der har hjulpet mig i arbejde i alle de år. Kærligt og hele tiden komme i kontakt med alt det, der gemmer sig i de nedre regioner, ikke? Får man ikke hjælp til at bearbejde de skader, så er det vi jo ender med at lægge dem ud på andre i form af negativ tænkning over for sorte, eller muslimer, eller homoseksuelle, eller hvad vi nu har i et samfund. Ikke? Så det er bare kort sagt den måde, man bekæmper racisme på. Kærligt, indlevende, aldrig bebrejdende. Så deler vi tit eleverne op efter, hvad undertrykkelser de har været udsat for. Ikke? Og den største gruppe, det ender næsten altid med at blive børn af alkoholikere. Hvis ikke de får hjælp efter at se deres forældre slås hele barndommen igennem, ikke? Med flasker i hånden, ikke? Så er det jo, de vælter deres egen smerte ud på andre i form af negativ tænkning over for sorte eller muslimer eller hvad vi har. Den næststørste gruppe, det er i reglen incest- og voldtægtsoffer. Og indtil jeg har været med på min tur og set grædende kvinder hver eneste dag i min workshop, så har jeg ingen anelse om, hvor meget voldtægt der er. Selv blandt de rige folks børn. Ikke? Men jeg kan huske i 80'erne, når jeg også hørte om alle de udsagn om incest, ej, hvor var jeg lykkelig, jeg kom fra et civiliseret land, hvor vi ikke har sådan noget. Ikke? Hold da op, hvor var jeg naiv. Det er nok været, det væltede frem med Tøndersager og Brønderslevsager og Bornholmsager i en uendelighed lige siden. Og der tror jeg nok, i kraft af amerikanerne er bedre til at arbejde med deres følelser og tidligere komme på forkant med den der undertrykkelse. Hvor vi ikke gjorde det, vi lagde låg på i de år, ikke? Ja, det er en af grundene til, at vi fik al den racisme i nul i Danmark, at vi væltede så meget smerte ud på de andre. Ikke? Så bare at forstå, det er måden, man sådan, eller vi arbejder med racisme, ikke? Kærligt og hele tiden. Ikke? så når man går rundt blandt den samme slags mennesker som en selv, hele tiden de hvide, rige folks børn, ikke, hele tiden jeg underviser, ikke, det er jo farligt, fordi så begynder man jo at blive lige så racistisk som dem. Det kan man jo ikke undgå, ikke? Så det jeg gør ind imellem min foredrag, det er hele tiden at flytte tilbage til de sorte i ghettoen og de hjemløse, ikke, som jeg så også bruger som overnatning, ikke? Og der mødte jeg på et tidspunkt Muhammed her, ikke? Vi var lige fattige dengang, jeg var vagabond, og vi stod i kø sammen foran en kirke i San Francisco for at få gratis mad. Så fandt vi ud af, ved at melde os som frivillige i kirken til at uddele mad, så fik vi meget mere mad ud af det, ikke? Så blev vi gode venner, ikke? Men lige siden er det gået op ad bakke for mig og ned ad bakke for ham. Nu sidder han faktisk livsvarigt i fængsel i dag, ikke? Og det sad vi der og snakkede om omkring bålet der i New Yorks gader, ikke? Og det er en af de ting, vi skal prøve at forstå, hvorfor nogle mennesker ligesom presses op i et samfund, og andre går til grunde i løbet af foredrag her, vil jeg prøve at give forskellige eksempler på det, ikke? Ja, så blev det jo i kraft af, at I vælte ind og så min foredrag dengang og købte mine bøger og så videre. Inden for et år, så var jeg blevet millionær. Ja, tak for det. Men så er man jo nødt til at gøre noget ansvarligt med de penge, ikke? Og der vil jeg lige sige, at det er ikke for at puske lorten med, at jeg havde ikke noget valg dengang, ikke? Tiden var sådan, at man kunne da ikke tillade sig at sidde og tjene penge på de fattige sorte i USA. Prøv lige at se, det her, det er en forside artikel i de konservative avis, Weekendavisen, ikke? Der kommer med anklager om, at jeg sidder og tjener for mange penge på de fattige stakkels sorte og alt det der. Men prøv lige at se, hvem der skrev artiklen, ikke? Det var Rolf Bakker. Det er Stein Bakkers far. Og det kan nok være, at da nullerne kom, ikke, og hans søn, så var der ingen problemer med at tjene mange penge. Jeg gider, at jeg havde tjent alle de penge i nullerne, ikke, i 70'erne. Ikke, der var lidt idealisme i danskerne. Ikke. Så der var ikke noget at gøre. Vi måtte sende alle pengene til Afrika, til kampen mod apartheid. Og det vil jeg gå lidt hurtigt hen over her, ikke? Men det første land, vi arbejdede i, det er jo så Zimbabwe, som lige var blevet frit på det tidspunkt, hvor min søn blev, han blev født den dag Mugabe vandt det første frie valg, ikke? Så jeg ville have, at min søn, han skulle hedde Mugabe, ikke? Men min præstefar, han blev lidt mopset, ikke? Han skulle hedde Jacob og også være præst og det der, ikke? Han sagde, er det nu klogt? Mugabe kunne ende med at blive en dårlig mand en dag. Jeg må indrømme, han fik ret. Jeg tror nok, at det, der gik galt for Mugabe, det var, da hans kone, præstentfruen, hun døde af kræft, ikke? Så rapplede det for ham hele den kristne forsoningshånd, han havde rakt ud til det hvide på det tidspunkt, hvor han blev betragtet som en Mandela, ikke? Så gik det galt for ham. Så min søn, som blaffer rundt i Afrika hele tiden, ikke, og arbejder i slumkvarteren dernede, han er så glad for, at han ikke løber rundt med det belastende. Nå, men der var så unge frivillige fra Danmark, der blaffede hele vejen derned til det sydlige Afrika for at hjælpe med at bygge de klinikker og guerillalejre og skoler osv. op, som vi finansierede. Ikke? Der var en utrolig idealisme i den danske ungdom dengang. Hele vejen derned blaffede de, ikke? I dag, hvor er den idealisme? Hvis der overhovedet er nogen idealisme af de unge, og de rejser ud i verden, så for det første ser det, at de sætter på et fly, ikke, og ændrer klimaet for flere mennesker, end de kan nå at redde med deres klimaadfærd, ikke, og de forventer sikkert også at få nogle penge for det, de laver. Ikke. Så jeg kan ikke sælge idealisme til de unge mere. Ikke. Så nu er de jo alle sammen liberale alliance eller sådan noget egoistisk noget. Ikke. Så jeg laver hele mit foredrag om til, hvad kan I få ud af det her i kroner og øre ved at integrere med de andre, ikke? Altså, det er det eneste, vi tænker på i dag. Penge, hvad kan vi selv få ud af det? Så resten af mit foredrag, det handler om, hvad kan vi tjene på at integrere os med de andre, ikke? Nå, men så skete der, nu har jeg jo drillet min gode ven Søren Pind en del, ikke? Fordi vi skulle til at starte op i USA, og præsident Reagan, han støttede jo apartheidstyret og kaldte Nelson Mandela og alle dem der for terrorister, ikke? Og det er jo farligt for os så at støtte terrorister, ikke? Så vi lå alle pengene gå igennem IBIS, Danita og EU, ikke? Og så videre, ikke, for ligesom at holde ryggen fri, ikke, men ingen tvivl om, vi støttede terrorister. Nej, vi kaldte dem frihedskæmpere dengang. Kan I huske det? Det er Tony, der er vi nede og få våbentræning af guerillaerne. Og det gjorde et stort indtryk på mig, når jeg prøvede at fortælle dem, at pengene vi gav dem, de kom i virkeligheden fra de fattige sorte i USA ved at vise dem min bog. Ikke? Så sagde de, jamen, de skal da ikke lide sådan i USA, de sorte. Hvorfor kommer de ikke hjem til os? Det var midt i en blodig guerillakrig, og et af verdens fattigste lande, der reagerede sådan over for mine billeder. Det gjorde et stort indtryk på mig. Så skete der jo det, som vi aldrig tror på vil ske, når vi er midt i undertrykkelser, at alle undertrykkelser falder på et tidspunkt. Os, der voksede op i kommunismens tid, vi troede der aldrig, at kommunismen ville slutte. Og vi troede aldrig, at apartheid ville slutte. Men alle undertrykkelser slutter på et tidspunkt. Det gør den også i Syrien. Så derfor handler det om altid at være på forkant med udviklingen, og være på frihedens side, og ikke sidde passivt og vente på, at nogle andre befrier. Også for de undertrykkelser. Så en dag så faldt apartheid, og jeg har stødt Samuel Durma, ikke, mens han var guerillaleder i Namibia, ikke? Det var så ham, der pendanten til Nelson Mandela. Ikke? Og jeg blev inviteret derned til uafhængigheden i 1990, men det kunne jeg ikke komme, fordi jeg havde foredrag hele ugen i Hawaii. Jeg kom først i 2001, ikke? Og jeg var egentlig inviteret af præsidenten, ikke? Ham her. Men det jeg gør altid, når jeg kommer til et nyt fattigt land, det er først at flytte ind hos de fattigste. Ikke? Igen den der rundianske synsvinkel, ikke? Et land er ikke bedre end det er for de svageste. Ikke? Man skal altid vurdere et land, som det ser ud for de svageste. Ikke? Den måde jeg gør det på, det er normalt, jeg ringer op til politiet og spørger, hvor den højeste mordrate er. Det plejer altid at være de fattigste, der bor der. Ikke? Der vil jeg lige sige, at Namibia har en mordrate fuldstændig på højde med Sydafrika. Ikke? Og så er det jo godt at være lidt tryg. Ikke? Så jeg fandt et par lesbiske piger at bo hos der i det der shanty towns, ikke? Og det var romantisk igen for mig, ikke? At dele sengen med folk, som jeg gjorde i min ungdom, og se dem make love i olielampen og skær og så videre, ikke? Men igennem deres kærlighed, ikke, der opdagede min gamle allierede i kampen mod apartheid, han var nu som præsident blevet dybt, dybt homofobisk, ikke? Han var ikke den eneste, ikke? Det er Mugabe og Museveni og så videre også, ikke? Og så handler det jo igen om at være på forkant med udviklingen. Ja, vi vandt kampen mod apartheid, ikke? Men der er altid nye slag forud, som vi ikke engang havde øje for dengang. Ikke? Nye befrielseskampe. Og dem, der undertrykker det ene øjeblik, de ender som at blive undertrykkere det næste øjeblik. Vi rummer jo alle sammen begge sider i os. Ikke? Så det var egentlig ikke så svært for mig at vælge. Jeg skulle gå til T-selskabet med ham. Nej, jeg gik arm i arm i demonstrationer med de lesbiske imod min gamle comrade in arms. Ikke? Vi havde jo arbejdet sammen i guerillatiden. Så en vidunderlig oplevelse, ikke? Og lige at blive sat på plads. Ikke? Nej, der er nye slag, der skal vendes her. Ikke? Det var ikke let at bo hos de to lesbiske piger, fordi de levede af at sælge kokain. Og hele natten igennem, ikke, så kom de værste gangster, jeg nogensinde har set, og hamrede på blikskuret. Og så sad de med tanden lige nøgne og vejede alt det der kokain af foran de der gangster. Ikke? Og det vil jeg lige sige, namibiske kvinder er ikke så blufærdige. Der var aldrig gået i Somalia eller Uganda osv. Men det er jo det, det handler om. Altid respekt for lokale kulturer, ikke at begynde at generalisere sådan og sådan af afrikaner, det er det nemlig ikke. Så jeg fik ingen søvn. Jeg var simpelthen nødt til at få noget søvn, så jeg, det var sådan nogle gangstertyper som ham der. Så efter bare 2 dage, så flyttede jeg ind hos deres nabo, Agneta, som boede i blikskur bare 1 meter fra deres. Og hun var selv bange for al den kriminalitet, ikke? Og der var en lille dør her, ikke, som hun lukkede med tykke jernkæder om natten. Ikke? Og det er det fint med, fordi jeg var også lidt utryg. Ikke? Problemet var bare, at hver aften så var jeg i byen med de lesbiske. Og det er bare et godt råd, jeg vil give jer, ikke, når I flytter ind i verdens mest voldelige områder. Lad være at gå på de heteroseksuelle bar. De er simpelthen for voldelige. gå på bøssebaren, der er langt, langt trykker. Bortset fra alle bøsserne, de lagde an på mig. Jeg glemmer aldrig de der skinnende hvide tænder, der er efter mig alle vejen i det fluorescerende lys. Men det var ikke det store problem, fordi jeg havde alle kvarterets lesbiske med mig til at beskytte mig. No, he's one of us! Jeg har altid været skabslesbiske. Så nej, problemet det var, når vi havde drukket for meget, ikke? Og nu er jeg jo langt over 55 på det tidspunkt, og kom hjem med min gamle mandsblære. Hvad skulle jeg så gøre, når hun havde låst døren der? Jo, så fandt jeg ud af, lige bag ved hendes hoved her, der var et stort hul i blækskuret, der stod nok til en pistol kunne gå ind den ene vej, en vis ting kunne gå ud den anden vej. Og så stod jeg med en sand ovenover hende der, og forrettede med en mødtop. Igen vil jeg sige, at namibiske kvinder er ikke så blødsødende. Hun griner også af det, ikke? Nå, det var egentlig meningen, jeg skulle have boet hos hendes mor, Therese, der, ikke? Men hun havde så mange børn i sengen, ikke? Så jeg kunne simpelthen have glædt, og der var fugtigt på gulvet, ikke? Og så var det hende, der kom op med ideen, hvorfor bor du ikke sammen med min 19-årige datter? Hun har en seng, der er en meter bred, der kan jeg da sagtens sove sammen. Jeg ved ikke, hvor mange danske mødre havde foreslået en 55-årig mand at sove sammen med deres 19-årige datter. Den går fint i Namibia, men ikke helt i Danmark, ikke? Nå, hun var døende af AIDS, ikke? Så derfor hjalp jeg Agneta hver dag med at bygge kisten, ikke? Inden hun skulle dø, og Agneta skulle overtage alle børnene. Der havde jeg til en fest dernede en vidunderlig oplevelse, ikke? For de der to tvillinger, de stod og fortalte om, hvordan deres forældre, de havde været frihedskæmper, og de blev begge to massakreret af de sydafrikanske elitetropper. Men det lykkedes de der to piger som små at flygte op til et sted i Angola, der hed Kwanzuzul. Så vidste jeg jo godt, hvad de snakker om. Jeg sagde ikke noget, men der stod en IBIS-medarbejder ved siden af, der sagde, at klar over, det er jo Jakob, der finansierede guerillalejren deroppe, ikke? Som blev deres redning. Så blev vi selvfølgelig venner for livstid, ikke? Og det var et stort øjeblik for mig, fordi på det tidspunkt havde jeg stået hele mit liv nærmest og holdt foredrag for danskere og holdt foredrag for amerikanere, ikke? Men det er jo svært at måle, om I virkelig ændrer jeres racistiske holdninger, ikke? Men her var to mennesker, som sagde, vi er i live på grund af amerikanske billeder, så føler man, at livet det hele har været lidt værre, ikke? Nå, jeg vil lige sige, at jeg lige holdt det her foredrag for Søren Pind i Hollywood. Han sad med sand igennem 4 timer af det. Og der oplevede jeg jo, at amerikanerne, når jeg siger det der med at dele senge med kvinder osv., det opfatter de seksuelt. Ikke? Og derfor er det vigtigt for mig at sige, at man må aldrig have et seksuelt forhold til folk i den tredje verden. Det er simpelthen rent og skær udbytning. De kan ikke skælde deres følelser over for en fra chancen for en fribillet til den rige verden. Så hvis man udnytter de følelser, ikke, så er det kolonial udbytning. Det handler om, det er at sige ja til alt det andet, de indbyder en til at dele deres senge og gulve og mad osv. osv. Og på den måde få en følelse af ligeværdighed. Ikke? Jeg arbejder med racisme i mange andre lande. Vi har jo racisme i alle lande, ikke? Og i ikke de værste. Bolivia og indianer mod indianer i Guatemala og lavkaster i Nepal. Og ja, den er en det sjoveste. Afrikanernes racisme mod pygmæerne. De snakker om pygmæerne fuldstændig som de hvide i USA i min ungdom snakkede om de sorte, ikke? Og bjergstammerne i Thailand og Vietnam og så videre. Og så forrige år, så var jeg nede og kæmpe sammen med kurderne i Tyrkiet imod tyrkerne, ikke? Og det var mere blodet, end jeg havde forestillet mig. Vi blev simpelthen beskudt og bombet og alt muligt, ikke? Og de der kvinder, ikke, de står med, de har lige mistet 36 af deres mænd, ikke, som var blevet bombet af tyrkerne. Og jeg var også med under befrielsen af Kosovo, ikke, sad ovenpå en amerikansk tank, ikke, imod serbernes racisme, imod albanerne, ikke, som jeg fandt mange af i massegrave, ikke, og bagefter albanernes racisme mod romaerne. Og romaner er jo nok dem, der er mest udstødt i hele verden, ikke? Og derfor, eller har været det i længst tid, så derfor synes jeg, det er vigtigt at lytte til dem et øjeblik. Hvad er det, de har brug for? Det så jeg overalt i deres flygtningelejre, ikke? Love is all we need, ikke? Og det går igen og igen blandt alle de mennesker, vi udstøder i samfund rundt om i verden, ikke? Kærlighed, og det skal vi se på i den ene eller den anden gruppe, vi kommer til. Nå, Se, når man så som jeg rejser rundt i et gennem racistisk samfund som USA, så kan jeg jo ikke undgå at blive lige så racistisk som dem, ikke? Så derfor for at blive afhjernevask en gang imellem, så hopper jeg på et fly ud til naboland når vi har lidt pause i undervisningen derovre, Haiti, Cuba og alle de lande, der også er slaveri, ikke? Men en helt anden form for racisme, ikke? Ligesom for at slippe væk fra jeres racisme her i Danmark, så har jeg meldt mig ind i Ku Klux Klan i USA. USA, det er jo langt mere frisind end I er, ikke? Men det skal jeg nok vise jer senere, ikke? Og en gang så hoppede jeg på fly ud til Haiti, ikke? Og ja, nu ser jeg, at jeg altid flytter ind hos de fattigste først, ikke? Men nogle gange snyder jeg, når jeg ikke kan sprog som her. Den første nat, så bor jeg i et hotel, bare lige for at få fødderne på jorden og finde ud af, hvad der foregår i det samfund. Og så går jeg ud i slumkvartererne og finder så nogle familier og tilbyder dem det samme for at bo hos dem, som det vil koste mig at bo i et hotel per nat. Og det vil jeg lige sige, $60 per nat, det er for dem mere end en hel års løn. Så det gør virkelig en forskel. Så lad være med, når I rejser den tredje verden, ikke? Og bo i hoteller, ikke? Så går pengene jo bare til den rige verden, eller de rige, der ejer de hoteller, ikke? Læg pengene i borgernes egen lomme, så gør I virkelig en forskel, ikke? Og får nogle fantastiske oplevelser ud af det, ikke? Så men det kan nok være, at det ikke skorter på advarsler. City Soledad er regnet af FN som verdens farligste by, og Jørgen Læk derude, som bor bare et par kilometer derfra, han blev ved med at advare mig, der må du ikke flytte ind, han har aldrig været der selv, ikke? Men jeg sagde bagefter til ham, og det var nogle argumenter, han godt kunne forstå, ikke? Jamen Jørgen, jeg fik alle kvinderne helt for mig selv. Hvorfor? Jo, der er så farligt, at mændene, de står ude om natten med machetter og pistoler og forsvarer kvinderne og husen. Og så ved 4-tiden om morgenen, lader jeg mærke til, så står kvinderne op og laver grød. Det eneste måltid, de får hele dagen. Og så går mændene i seng, der er heller ikke plads til dem samtidig i sengene. Men fordi jeg var gæst, så fik jeg lov til at sove sammen med alle kvinderne helt for mig selv. Ikke? Og for mandsjuvenister som mig, Jørgen Let, så er det jo noget, der tæller, ikke? Men der var godt nok voldeligt, ikke? Jeg badede rundt i kranen og kunne se volden overalt, og sådan nogle banditter som de der, ikke? Men det her, det er en af mine værtinder, som jeg boede hos, ikke? Og delte seng med hende og hendes to døtre her, ikke? Den ene af dem var sindssyg og lænket til en stor sten, fordi hun prøvede at flygte hele tiden, og den anden, hun var døende af AIDS, ikke? Så ved underligt kvindeligt selskab. Men mens jeg boede hos dem, så kom orkanen Gordon. Og jeg troede, jeg skulle tage nogle romantiske billeder af sådan en orkan, ikke? Se, for de fandt det i synsvinkel, ikke? Hold op, hvor var jeg naiv, ikke? Det var helvede her på jord. Og efter et døgn, da vi endelig kunne komme ud, der vadede jeg rundt i lige over det hele, ikke? 16-årig nabodreng der, ikke? Og halvdelen af husen var nærmest flyttet ud i Atlanterhav og så videre, så videre, ikke? Det er en skønhedssalon. Og det er en anden, jeg boede hos, og hvor vand steg op til sengekanten, og en 2-årig dreng faldt ud og druknede. Men det handler om, når vi luksusdyr, ikke, eller turister, ikke, fra den rige verden, kommer sådan nogle steder, det er jo at finde et håb, ikke, for selv psykisk at overleve, ikke, fordi det er ikke helt let, ikke. Det håb får vi selvfølgelig altid i kraft af den kærlighed, vi får for de mennesker, som vi viser lidt interesse for. Men man kan altid finde et lille håb, ikke. Jeg fandt sådan et børnehjem, hvor de er så fattige, så de dumper deres børn, fordi de ikke har råd til at bespise dem, ikke? Og jeg vil lige sige, at halvdelen af børnene i det børnehjem, de døde, inden de blev adopteret bort, ikke? Hele børnehjem er udslettet fra jordens overflade i dag. Men der fandt jeg Thomas her, ikke? Og Thomas, han fandt sidenhen billederne fra sin barndom på mine hjemmesider. Der er han. Og så inviterede han mig til sin skole i Aarhus, hvor han var blevet adopteret til. Og det fik jeg kæmpemæssigt foredragshonorar ud af mere end hele rejsen, sikkert havde kostet til Haiti. Det koster jo ikke ret meget at bo hos de fattige. Så der kan I se, der er kroner og øre at tjene på at integrere sig med de fattige. Har I nu forstået lektien af Liberale Alliance? Nå, og jeg driller jo så min gode ven Jørgen Let deroppe i hans koloni her hus deroppe. Ikke? Man elsker at drille sine venner. Vi har lige været på ferie i Kreta sammen. Ikke? Det er Søren Ulrik Thomsen og Rune og så videre. Jeg startede med at sige, at den allerførste dag, jeg kom til USA fra Canada, der blev jeg voldtaget af en sort bøsse. Det skete på den måde. Jeg kom ind ved middagstid, blaffende, til San Francisco, og så gik jeg ned ad gaden og spurgte folk om et sted at bo. Og den første, jeg snakkede med, det var en sort fyr, og han sagde, at han skulle læse matematik til en prøve på universitetet hele natten, så jeg kunne bare sove i hans seng. Fint, sagde jeg, så kommer jeg ved aftenstid. Så gik jeg rundt der i Haight-Ashbury, lige der i hippietiden, ikke? Og hele tiden mødte jeg alle de der vidunderlige hippiepiger i lange skørter, og alle sagde, kom hjem og bo hos os og så videre. Det havde jeg også meget mere lyst til. Men allerede den første dag, så tænkte jeg, nej, det er forkert at vælge og vrage mellem mennesker. Hvis vi gør det, så vil vi hele tiden være sammen med vores egne, så vil vi hele tiden som hvide være sammen med dem i stedet for sorte, og som heteroseksuelle sammen med dem i stedet for bøsser og lesbiske, og som unge sammen med unge i stedet for gamle, og begynder at diskriminere mod alle sammen. Ikke? Og så ender man jo ligesom, jeg ser danske rygsæksrejsende rundt om i verden, de sidder bare klumper sig sammen med hinanden, og så bare sender e-mails hjem til deres forældre, man ser ikke noget, ikke? Så kan man egentlig lige så godt melde sig ind i plejehjem med det samme. Hvad er livet så værd? Så derfor tænkte jeg, nej, hvis jeg skal undgå det, så er jeg nødt til at sige konsekvent ja til hver eneste, som den første, den bedste, der hele tiden inviterer en. Ikke? Så jeg endte med, og der kom så den der ja-filosofi den første dag. Der kom så min ja-filosofi, ikke? Så jeg gik tilbage til ham, den sorte der, og så skete det også det i løbet af natten, ikke? Jeg faldt i søvn, og pludselig, ja, så voldtog han mig, og jeg skal ikke gå i tekniske detaljer her, ikke? Så jeg kommer jo fra Vestjylland, det var i hvert fald ikke noget, jeg kendte derude fra, ikke? Vi havde nogen, vi kaldte for ungkald derude, vi kunne ikke forstå, at de aldrig blev gift, ikke? Vi tvang dem jo så, lige så effektivt under jorden i min barndom, som i Saudi-Arabien, ikke? Det var den tids undertrykkelse, ikke? Men han kunne i hvert fald se på min respons, at den ikke var helt, som den skulle være. Ikke? Og så havde han næste dag noget skyldfølelse og tog mig med til sin kirke. Og det blev en omvæltning for mig. Ikke? Det var den eneste integrerede kirke i USA på det tidspunkt med en karismatisk præst. Ikke? Sort og hvide og jøder og alle var der, ikke? Homoseksuelle osv. Ikke? Og en præst, som lærte mig mere om sort selvhed og bøse selvhed end nogen som helst anden. Ikke? Og jeg skylder den kirke alt ved at sige. Det var der mange af de ting, der gjorde amerikanske billeder til en verdenssucces, startede, ikke? Mordet på Popeye Jackson i slutningen af min bog, ham mødte jeg der og så videre, ikke? Så mange år efter, da vi hele gruppen fra København i amerikanske billeder skulle til at oprette vores første teater i USA, så lagde vi det der i San Francisco. Og så havde vi en åbningsfest, jeg tror det var 11-12 år efter, ikke? Havde en åbningsfest, og så til åbningsfesten, så kom en sort mand op og sagde sådan lidt nervøs, som jeg kunne huske ham. Det kunne jeg jo ikke. Jamen, du har boet hos mig engang. Nej, det kunne jeg ikke. Jeg har boet hos millioner af mennesker siden han, ikke? Og så begyndte han at beskrive detaljen, og pludselig gik det op for mig, at det var ham, der havde voldtaget mig den nat, ikke? Og så kan jeg bare huske, at jeg gav ham et ordentligt knus, ikke? Tak for amerikanske billeder. Uden dig var det jo ikke sket, det her. Ikke? Og det er det, jeg kalder om at sige ja til smerten, ikke? Til at gå igennem lidt lidelse og smerte. Ikke? Fordi det, jeg opdagede ude på landevejen, ikke? Hvor jeg jo hele tiden blev overfaldet på samme måde af gamle bøsser især. Ikke? De unge, de kunne jo finde hinanden. Ikke? Men selvhaderne gamle bøsser, der kaldte sig selv dirty old man og udnytte mig osv. At når jeg sagde ja til at gå igennem lidt smerte og så videre, ikke? Jamen så blev jeg altid belønnet at komme i himmerige bagefter. Ikke? Hos Rockefeller og Plantagium og mange af de ting, amerikanerne simpelthen ikke kan forstå, hvordan kom jeg derind. Ja, det var faktisk sådan en oplevelse, hvor jeg endte med bare at sige ja til smerten, eller hvad jeg nu gik igennem. Ikke? Jeg skal lige sige, at det var noget, jeg ikke kunne skrive åbent om i min bog, mens min præstefar han levede. Ikke? Men nu er han død, så nu har jeg puttet meget af det i bogen. Men i hvert fald ved at se alt det selvhad der efter århundreders undertrykkelse af bøsser, så uden at tænke over, så kastede jeg mig ud i deres befrielse. Og det startede jo lige der i San Francisco på det tidspunkt. Og, Og det er jo den bøssebevægelse, der nu er spredt ud over hele verden. Den startede lige præcis der. Ikke? Og nu der er jo lavet Hollywood-film om Harvey Milk og lederne af bøsserne. Ikke? Og der vil jeg bare lige sige, at jeg var aktiv i bøssebevægelsen 5 år før Harvey Milk, han overhovedet kom ud af skabet. Og jeg var ikke engang bøsse. Det kan godt være et stolt over. Ikke? Men i hvert fald... jeg er i hvert fald blive stolt over at se sådan en frihedsbevægelse gå ud over hele verden og være med til at befri os, også her i Danmark. Ikke? Jeg har begyndt hurtigt at arbejde med transvestitterne, det er jo dem, jeg synes, der er mest undertrykte. Og at være en del af sådan en frihedsbevægelse, det er en vidunderlig oplevelse. Ikke? Men der har jeg så sidenhen været med som menneskeskjold for Pride-parader i Østeuropa. Ikke? De var jo undertrykt af kommunismen, ikke? Så de kom lidt bagud. Ikke? Så vi blev angrebet af menneskelort og brosten og had derovre. Ikke? Men de skal nok komme med derovre på et tidspunkt. De skal bare have en hjælpende hånd. Ikke? Og jeg synes bare, det er så vidunderligt. Og så se herhjemme nu. Den farverigdom, vi har fået i, og frihed, vi har fået i danske bøsser og lesbiske. Ikke? Jeg håber, at I går med hvert år, ikke? Eller en del af dem selv. Ikke? Jamen, jeg har været med i alle årene, ikke? Og jeg kan huske, der var nogle år siden, der skrev jeg en artikel i avisen. Ikke? Det skulle ikke undre mig, om selv Dansk Folkeparti en dag vil blive pro-homoseksualitet, men så har de jo nu et argument at slå muslimerne i hovedet med. Og hvad skete der sidste år? Selv Dansk Folkeparti var med, ikke? Og nu ser I alle jeres politikere hvert år gå med i Pride-paraderne, ikke? Og I vil genkende en del af dem her, ikke? Det er altså økonomiminister, ikke? Nej, ikke hende der, men... ja, de kommer alle sammen, ikke? Og hvordan tjener man så penge på bøsserne, ikke? Jo, for nogle år siden, så blev jeg inviteret af en af mine muslimske veninder til at holde en stor tale om menneskerettigheder på Rådhuspladsen for indvandrere, ikke? Og ja, siger jeg jo ja til det hele, ikke? Og jo... men så på dag før, så havde Røger, som hun hed, lige skrevet en artikel i avisen om, at bøsser og lesbiske skal ikke have tilladelse til kunstig insemination og adoption og sådan noget. Ikke? De er jo lidt reaktionære, nogle af de der indvandrere. De skal sådan lige pakkes ud i det danske frisind, og det bliver de jo kun ved, og vi blander dem også med dem. Ikke? Så bare for at drille hende, ikke? Så laver jeg hele min tale om til menneskerettigheder for bøsser og lesbiske, som jeg holdt for en 100-tallet skar af muslimer, ikke? Og, men der står jeg så på Rådhuspladsen, ikke, og holder tale, og det der så skete den dag, hvor jeg holdt den tale, ikke, bare for at drille min veninde der, ikke, så vandrede der en rig bøsse hen over Rådhuspladsen og hørte tilfældigt min tale, ikke? Og han havde indstiftet et stort fond til støtte for folk, der støtter bøssebevægelsen, ikke? Han havde tidligere givet til britiske parlamentsmedlemmer. Og ved juletid det år, så fik jeg en kæmpe sum penge ind ad døren. Ikke? Der kan I se, der er kroner og øre at tjene på at integrere sig med bøsserne. Ikke? Og det har jeg drillet Røger med lige siden. Bare for at drille dig, så tjener jeg penge. Ikke? Hun har bare det. Men det er jo lidt reaktionære, de der iranere, at de skal lige have en hjælpende hånd. Ikke? Lige tilbage til begyndelsen. Hvis I så filmen om Harvey Milk, ikke? Det var en verdenssucces, så kan I huske hele den splid, der var med lesbiske og bøsser i begyndelsen. Ikke? Og der var jo den enorm mandehad i de lesbiske i de år af forståelige grunde. Og jeg kan huske de første år, når jeg viste amerikanske billeder derovre, jeg fik altid kritik af de lesbiske. Hvorfor er vi ikke med i dit show, når du har så mange billeder af bøsser? Jamen, I inviterede mig jo aldrig hjem, så hvordan skulle jeg så fotografere? Nå, den er det lige tænkt på. Ikke? Men det her, det er så verdens første integreret Pride-parade i 74. Jeg var så rørt over, at det lykkedes både bøsser og lesbiske sammen. Ikke? Og det lykkedes ikke, at tårerne trillede ned af kinderne på mig. Men det ændrede sig i 80'erne. Over hele verden, så begyndte de lesbiske at komme ud af det der mandehad og begyndte at danne alliancer med andre undertrykte grupper i samfundet. Og i dag er de, næst efter jøderne, den største gruppe til at arrangere min foredrag i amerikanske universiteter. Tilbage til hovedpointen. Hvordan tjener vi så penge på dem, udover de nu får arrangeret så mange af mine foredrag? Nu har jeg så masser af lesbiske billeder af. Jo, så for et par år siden, så kom Nordisk Film, og det gør de hver gang, der kommer en ny sort film fra USA, ikke? Nu kom Butler og så videre, ikke? The Butler. om jeg ikke ville introducere den i Imperial Bio. Jo, sagde jeg, hvem har lavet filmen? En ny film. Ja, det er en eller anden, der hedder Sapphire, sagde de så. Sapphire, sagde jeg, det er min gamle lesbiske kæreste. Så grinede de i Nordisk Film. De sagde, den må du længere ud på land med. Er du klar over, Sapphire, hun har 2 gange været på bestsellerlisten med sine bøger i USA, og har 6 Oscar-nomineringer til sin film, ikke? Precious. Så fandt jeg mine gamle billeder frem fra arkiverne fra den tid, vi boede sammen. Lige den tid, hvor hun skrev bogen, som blev til Precious. Og fødte hinandens idé, at jeg havde jo hørt om alt det incest ude i skolerne, ikke? Og hun havde oplevet det fra sin egen far, som havde voldtaget hende. Ikke? Så vi fødte hinandens idé. Så det blev så den film. Ikke? Det kan nok være, da jeg kom med alle de beviser af Nordisk Film, de sagde, Jakob, vi tror dig til evig tid. Ikke? Og så bookede det mig hver eneste biocity i hele Danmark, der kan se, der er kroner og øre tjene på at integrere sig med det lesbiske. Ikke? Den eneste, jeg ikke var helt glad for, det var, da det kom frem, det var min kone, da det kom frem på forsiden af Politikken, ikke? At jeg havde været kæreste med Sapphire samtidig med at gifte med min kone. Ikke? Så hvordan kan du være følt at troet af en lesbisk? Ikke? Men kender de jo mærkeligt. Nå, og det er så Søren P., der var med i og spise middag hos os i min lejlighed i New York, ikke? Og en anden kendt forfatter. Og det vil jeg lige sige om Sapphire. Det er noget, jeg ikke tror, nogen kan udrette i Danmark. Hun kunne lukke munden på Søren Pinden hele aftenen. Det er et kunststykke, ikke? Vil jeg lige sige. Ikke? Så, og gammel kærlighed ruster jo ikke, som man kan se. Ikke? Nå, nej, vi har ikke tid til de prostituerede i aften, ikke? Der er altid begrænsning i taletiden i kirker. Og handicappet ud med jer. Og så har vi handicappet her. Nej, ud med jer. Jordens fordømte, dem skal vi lige have med. Altså, dem kan vi lige så godt indrette os på. Ikke? Hvis ikke vi ændrer klimaadfærd, så bliver vi jo oversvømmet med klimaflygtninge i fremtiden. Ikke? Men flygtninge har vi altid haft. Og når man som jeg ikke kan andet end sige ja, når nogen kommer og banker på min dør, ikke? Jamen så ender man jo hurtigt med at have 66 araber og afrikanere boende hos sig. Som det skete for mig i København. Og jeg tænkte, det er sjovt. Socialt eksperiment, ikke? Og nu skal jeg starte med de egoistiske sider. Hvordan tjener vi så penge på dem? Ja, de gik jo rundt og samlede flasker i gaderne og solgte dem og lavede så små retter, madretter til mig dagen lang. Couscous, alle mulige eksotiske retter. Ikke? I 10 år brugte jeg ikke en øre på mad. Der er kroner og øre tjent på at have flygtninge integreret hos sig. Jeg skrev artikler i aviserne om, hvordan kan danskerne egentlig klare så uden 66 tjener i hvert hus. Ikke? Man blev fuldstændig forkælet og blev opvarmet var det hele tiden. Ikke? Og var der en, der fik noget ud af det, så var det min søn her. Ikke? Nu skal jeg lige sige, jeg har ikke så... Jeg illustrerer det, fordi jeg har ikke så mange billeder, så jeg har bare brugt gæstebilleder på gæstebøgerne. Ikke? Det er min søn og Tony søn der. Ikke? Og de kom jo i skole hver dag med madpakker smurt af deres arabiske onkler med snegle med følehorn på og frølår og pralede med det i skolen. Ikke? Og ja, min søn, han er... han elskede sin arabiske onkler, sådan så hele sit voksne liv han bare blaffet rundt i Afrika og den arabiske verden for ligesom at genfinde alle de kærlige arabiske onkler, han fik ind med fadermælk. Ikke? Det er virkelig en positiv gave at give sine børn og fylde huset op med flygtninge. Og bruge dem til at passe børnene også. Ikke? Nå, men men der var også problemer i det her. Fordi det var i de år, hvor vi havde så mange frivillige til at hjælpe amerikanske billeder på grund af det arbejde, vi laver i Afrika. Men det, jeg lagde mærke til, jo flere fik ind af de der brune mennesker, jo mere begyndte de der hvide danskere lige så stille at se ud af huset. Og til sidst så stod jeg alene hvid mand i et hus med 66 brune mennesker. Ikke? Det er jo det, amerikanerne de kalder there goes a neighborhood. Ikke? Når mere 20% sorte flytter ind i et kvarter, så begynder alle de hvide at flytte ud og tage deres børn ud af skolen. Ikke? Og det var, hvad jeg så i mit eget hus. Alle de der unge idealistiske danskere, det var dem, der sad og angreb amerikanerne. Se, hvor er de racistiske. Men de opførte sig på nøjagtigt på samme måde. Ikke? Og der var noget andet trist, og det var, at hele tiden måtte jeg sidde og forbinde deres blødende ansigter, fordi fulde danskere på strøget, især i weekenderne i København, kom op og smadrede hovedet på dem, bare fordi de så fremmede ud, eller brune ud. Ikke? Det var i de år, og det er jo for fulde mennesker, man tit mærker, hvad der foregår i et samfund. Ikke? Det var i de år, jeg kunne mærke, at racismen var voldsomt eksploderende i Danmark i 80'erne. Ikke? Så omkring år 2000, så var der et genialt dansk parti, der fandt på at kalde de der brune mennesker for muslimer. Og så blev det pludselig legitimt for os alle sammen, alle os frisindede, ikke? At hoppe med på racismens vogn. Så er det da helt i orden at være racist, ikke? Bare ved at ændre etiketten. Det gør man jo også i USA. Der holder man jo ikke længere de sorte nede. Nej, man prøver at holde dem ude af sin skole og sin kvarter. Og så stemmer man på en som Obama for at overbevise om, at man ikke er racist, ikke? Så det er sådan, at racismen muterer. Altid finder nye måder at udtrykke sig på, så vi alle sammen, også de frisindede, kan være med på racismen. Og hvad sker der så, når vi alle sammen hakker dem i hovedet med, du er muslim, du er muslim, du er muslim? Ja, de var jo knap nok muslimer, da de kom. Der var kun 5 af dem, kan jeg huske, der bad. De brugte nemlig mit soveværelse som bederum. Men det kan nok være, at da vi begyndte at hakke dem i hovedet med, du er muslim, du er muslim, du er muslim, så fandt de troen frem. Så begyndte de at hakke hinanden i hovedet med, du er ikke muslim nok, og du må ikke blive for dansk og alt det der. Meget af det, som jeg og Hassan, han skrev om. Og det er jo det, vi kalder internaliseret racisme. Igen noget, vi har skabt. Når mennesker, de føler sig accepteret i et samfund, så begynder de at vende sig mod det samfund. De bliver vrede. Og det, der er allervigtigst, når vi vil bekæmpe racisme, det er at integreres med den vrede, vi selv har skabt. Med vredens børn, som vi jo allerede ser en del af i Danmark. Og det skal jeg lige give et eksempel på fra USA, hvor alle os hvide, vi går jo rundt hele tiden og tænker dårligt om de sorte, finder fejl hos dem, bebrejder dem og alting. Det er jo den måde, man definerer racisme, man hele tiden finder fejl hos de andre. Ikke? Og når vi alle sammen gør det, også der sidder på magten, så tvinger vi de sorte børn, som vokser op i sådan et samfund, til at tro på vores negative forestillinger om dem, til at indvendiggøre dem. Ikke? Og det betyder, at sorte børn meget tidligt mister troen på sig selv, mister deres egne selvværd og troen på deres fremtid. Ikke? Sorte og hvide børn, de klarer sig, de fødes jo lige og klarer sig lige godt fra 1. klasse op til 4. klasse. Der er det så, de begynder at internalisere vores tænkning og løber ind i 4. klasse syndrom, som vi allerede kalder det i Danmark. Ikke? Og for det øjeblik, så bliver de mere og mere umotiverede i skolen og urolige i skolen og falder bagud og ud på gaden og kommer ind i gadebander til sidst i fængsler, død og ødelæggelse og alt det der. Ikke? Det har jeg jo set hele mit liv i USA. Det har vi skabt parallelt på bare 10-15 år i Danmark. Ikke? Mens de hvide i gennemsnit går op i højere uddannelse, så tvinger vi de andre til at falde bagud. Hvis I ikke tror på, at det er vores skyld, så prøv lige at se en sammenligning her, hvor godt indvandrerbørn klarer sig i PISA-undersøgelser i forskellige samfund. Det er lidt kompliceret det her, så lad mig lige vise det her. I Danmark, der falder indvandrerbørnene i gennemsnit, og det ved vi godt, det er gennemsnit, fordi drengene er de mest sårbare. Pigerne, de klarer sig typisk. Det er også blandt sorte i USA. Jeg har nogle gange foredrag i sorte universiteter, hvor der kun 80 sorte kvinder, ikke en eneste sort dreng. Men i hvert fald gennemsnittet. Ikke? Indvandrerbørn i Danmark falder lige så meget bagud i skolesystemet, PISA-undersøgelse, som de sorte gør det i USA. Men i Sverige, der ved I godt, i alle de år, vi lavede muslimer og indvandrere for had, og VKO, ikke, og medier og det hele har kørt hele hetsen, ikke? Jamen det er jo ikke pænt i Sverige, ikke? Det er ikke politisk korrekt. Så i Sverige var indvandrerbørn bedre beskyttet fra vores racisme, og det betyder, at de kan tænke bedre og klare sig bedre i skolen. De falder ikke helt så langt bagud. Og så skal jeg huske på, i USA, hvor alle tænker kærligt om indvandrere for det meste, ikke? Og alle byder dem på kaffe, og vil sidde ved siden af dem i skolen, mens danskerne tager deres børn ud af skolen, hvis der er for mange indvandrere. Der føler de sig velkommen. Der klarer indvandrere og muslimer sig lige så godt, som de ved selvfølgelig. Ikke? Så det er virkelig beviset på vores undertrykkelse, vores racisme i det her land. Den måde, man former mennesker på. Vi former mennesker dem med det, vi tænker om dem. Det er ikke noget med, at vi står og råber forfærdelige ting. Nej, det er det, vi tænker om dem i et samfund, som jeg allerede viste i amerikanske billeder her. Ja. Og det kan vi jo se, hvordan det påvirker dem, ikke? Det her, det er nogle af de danske rødder fra ghettoerne, ikke? I Vapnagård i Helsingør, ikke? Hvordan de internaliserer alt det, vi tænker, og alle snakker, tænker dårligt om, så kan vi lige så godt leve op til det, ikke? og der har jeg en god allieret i Anders Fogh Rasmussens søn her. Altså, det vil jeg lige sige her. I USA, som sagt, der bliver indvandrerne ikke vrede. Muslimer bliver ikke vrede. Og det var det, jeg viste af Søren Pind i den tredje udsendelse. Jeg tog ham rundt i et af de store muslimske kvarterer i Detroit og sagde til ham, ikke, se, er der noget, du ikke har set her i dag? Han kunne ikke lige komme i tanke om det. Men så sagde jeg, du har ikke set en eneste politibil hele dagen. Du har ikke set én politimand. Hvis du vil se politi, så gå ind i de kristne områder. Der er kriminaliteten 5 gange så lav blandt indvandrere i USA, som den er blandt amerikanerne. Så jo flere indvandrere, muslimer og amerikanerne får ind i landet, jo tryggere bliver de selv. Men i Danmark gør vi os selv utrygge ved at blive ved med at tænke fjendtligt om dem. Og det har jeg en god allieret i Anders Fogh Rasmussens søn. I alle de år, hans far lagde indvandrere for had med sin alliance med Dansk Folkeparti, der sad han godt beskyttet i USA, blandt andet fordi han ikke kunne forsvinde amerikanske kone hjem på grund af sin fars 24-årsregel. Så han ser det med amerikanske øjne, og når vi holder foredrag sammen i Danmark, og vi står hver på sin fløj ideologisk, men er der noget, vi står sammen om, han er rystet over danskernes racisme, og er fuldstændig enig med mig i alt det her. Der er undtagelser i Danmark, som giver os håb, at nogle af de der urolige elever, den der smertens uro, vi skaber de mennesker, vi forkaster i samfundet, jamen så er der nogle af de muslimske forældre, der sætter deres elever, urolige elever, eller børn, i muslimske friskoler, ikke? Og så falder de fuldstændig til ro og kan begynde at tænke klart igen, og muslimske friskoler, de leverer flere elever til gymnasier og universiteter end integrerede skoler, altså der, hvor de er påvirket af vores racisme. Det er jo en voldsom anklage mod vores racisme, ikke? Så det handler om, kan I godt se, det er, at alle mennesker ønsker at blive elsket, ikke? Og hvis de ikke kan blive det, så vil de respektere sig og anerkendt og så videre, ikke? Læs det lige, fordi vi får brug for det igen og igen, ikke? Til sidst, når de ikke kan blive nogen af delen, så ender de med at vende sig mod det samfund, som ikke elsker dem, ikke? Så vil de frygtes, så vil de hades, ikke? Så bliver de kriminelle, og så bliver de terrorister, og alt det, vi har skabt i Danmark på så kort tid, ikke? Jeg har sådan bare et eksempel, ikke? Så, men det er sådan set det handler om. Nu vil jeg lige for at vise, hvor let vi bliver racister alle sammen, snakke om min egen racisme, og gå tilbage i historien, da jeg kom til USA. Så jeg voksede op i en tid i Danmark, hvor jeg tror ikke, vi var ret mange racister i det her land. Ikke? Hvem havde det? Ja, der var nogle grønlænder at være racister overfor. Ikke? Så jeg tror i hvert fald ikke, jeg var racister. Jeg havde støttet Martin Luther King og borgerretsbevægelsen i skoletiden, og ville over og støtte de sorte. Ikke? Men hvad sker det med alle os danskere, når vi kommer til USA? Vi bliver jo alle sammen med det samme racister, ikke? Typisk så kommer vi først til at bo hos hvide amerikanere, som bombarderer os med advarsler. Don't walk 2 blocks this way. Don't go 3 blocks this way. Hele tiden de advarsler mod smertens børn. Og jeg var jo ung og naiv, ikke? Og jeg endte jo med, og jeg vidste jo ikke, hvad jeg skulle tro på, men så endte jeg med at tro på det onde. Og det onde, det var jo åbenbart så de der sorte, ikke? De plantede deres frygt i mig. Og frygt, det er jo racisme. Fordi man ender med at generalisere det ud på alle mennesker. Obama skriver i sin bøger, ikke, at ligegyldigt hvor høj uddannelse han har. Ja, i samme øjeblik, han tager jeans på og vandrer igennem de hvide forsteder, så er han lammet af de hvides frygt. Eller hvis han prøver som sort mand at få en taxa om aftenen, ikke? Han kan stå i timevis og vente. Og det skaber jo yderligere vrede i vredens børn, hele tiden at blive forkastet på den måde. Men det er jo den racisme, jeg faldt pladask ned i, ikke? Forsvarsløs mere eller mindre, ikke? Fordi nu plantede de hvide med deres velmenende advarsler, og det var ikke halske hvide, ikke? Det var ikke sådan, ligesom danskerne snakker om perker hele tiden. Nej, men budskabet var, der holdt der for de sorte, ikke? Så jeg gik rundt med den frygt, de plantede i mig, uden at vide, hvordan den formede min indre tænkning over for alle de rødder der. Ikke? Så når jeg kom ud i gaderne og mødte alle de der smertens børn, ikke, så kunne jeg ikke undgå at sende dem signalet i angste øjne og undvigende adfærd, at du er dårlig, du er en skidt fyr, jeg har grund til at frygte dig. Og det er jo et forfærdeligt budskab at sende de børn, som hele deres liv har set de hvide flygte på lang afstand. Og hvis de så samtidig har en far, der er arbejdsløs og ikke kan finde arbejde på grund af hvid racisme, ikke? Og selvdestrueret og banke dem sønder sammen, ligesom jeg er Hassans far, ikke? Jamen så er det klart, så er det jo et smertens barn, man møder der. Ikke? Og når jeg så kommer til dem endnu en gang og siger, du er dårlig, du er en skidt fyr, jeg er grund til at frygte dig, ikke? Ja, så restimulerer jeg alle de dårlige følelser, de har omkring sig selv, og så at de eksploderer i vrede og angriber mig. Og hvor ved jeg det fra? Fordi de første 2 år, da jeg kom til USA, blev jeg hele tiden overfaldet af de sorte. Jeg har det opremset i bogen. 4 gange blev jeg overfaldet af pistolbevæbnede bander, ikke? Talrige gange af knivbevæbnede bander, for ikke at snakke om verbale overfald. Get the hell out of here, you white motherfucker, ikke? Det er jo et sprog, vi allerede kan høre fra nogle af vores anden generations indvandrere. Anarktisk samme grund, at de ikke føler sig elskede i det her land, ikke? Og det er klart, når man hele tiden bliver slået ned af den gruppe, man egentlig kom og var solidarisk overfor, hvad sker der så med os racister? Så bliver vi da endnu mere racistiske. Det er racismens onde cirkel, som vi pladask alle sammen falder i. Og I kan regne ud, jeg vil ikke have lavet amerikanske billeder, hvis jeg var ved med at være så primitiv racist, ikke? Baseret på frygt. Så jeg må have fået en hjælpende hånd her og der, og det har jeg selvfølgelig fået på mange måder undervejs i min rejse, ikke? Men en af dem, kan jeg se i dag, det var, bare for at undgå alle de der vredens børn i byerne, ikke? Så blaffede jeg de første år rundt i de store universitetsbyer. Det var de trygge steder, ikke? Det var de rige folks børn, ikke? Der var masser af politi og ingen kriminalitet, og jeg var ung, og det var sjovt at hænge ud med alle de unge der. Men der kom jeg så nogle gange til at bo hos de sorte elever. Og nu skal I lige huske på, hvem er de få sorte, der overhovedet er i stand til at komme på universiteterne? Ja, det er jo dem, der selv har fået en hjælpende hånd. De så deres brødre og søsken gå ned i narko og kriminalitet, ikke? På grund af al den vrede, vi altid skaber i vores udstød, ikke? Men der var så måske en frelsen engel, en high school teacher, en kærlig fremme, der tog hånd om det her barn, ikke? Og hjalp dem med at bearbejde den der vrede, ikke? Vi skal lige huske på, vrede mennesker kan jo ikke uddannes. Man kan jo ikke tænke klart, når man er vred, ikke? Når jeg har fået tæsk af konen derhjemme og så videre, ikke? Så kan jeg jo ikke tænke ordentligt, vel? Jeg kan i hvert fald ikke. Og så videre, ikke? Og det er jo på den måde, vi tvinger dem bagud i skolesystemet, de sorte og indvandrerbørn i Danmark, ikke? Så der er så nogen, der har fået den der hjælpende hånd at komme på universitetet. Og det er jo så de første sorte, jeg endte med at bo hos. Dem, der opførte sig pænt, ikke? Og når man så flytter ind hos de mennesker, man demoniserer, hvad sker der så med os racister, ikke? Ja, så begyndte jeg jo at se dem som mennesker, og ikke som udyr, jeg skulle frygte. Og på den måde begyndte jeg at bygge mere og mere tillid op til sorte i almindelighed, ikke? Nogle af dem havde så deres søsken på besøg, brødre fra ghettoen, alle de der kriminelle, så jeg også dem som mennesker, ikke? Og bygge mere og mere bankkapital af tillid op i mig. Jeg var ikke selv klar over det, men når jeg nu gik ud i gaderne, så kunne jeg mærke, at responsen på mig var helt anderledes. Ikke? Min indre tænkning havde ændret sig. Det jeg i virkeligheden sagde til alle de der smertens børn nu, det var, vise dem tillid, ikke? Og for dem, der er det jo, altså jeg sagde jo i virkeligheden til dem, du er okay, du er helt i orden. For dem, du er god, jeg har grund til at vise dig tillid, ikke? Er virkelig det, jeg sagde. For dem er det et kærlighedsbudskab, som de aldrig nogensinde har fået før. Ikke? Og alle mennesker hungrer efter at få kærlighed, og der er nogen, der hungrer efter det, så selvfølgelig dem, der aldrig fik det før, ghettoens rødder. Ikke? For det øjeblik, jeg kunne vise dem kærlighed, bare ved at vise dem tillid, ikke? Så smeltede de værste gangster, kriminelle mordere, siden han skal se massemordere, for fødderne af mig, ikke? Og førte mig igennem deres verden af smerte. Fra det øjeblik til i dag er jeg ikke blevet overfaldet en eneste gang. Kriminaliteten er 10 gange så høj i dag, som den var dengang jeg blev overfaldet, men jeg føler mig fuldstændig tryg blandt mine sorte venner og fotograferer dem, når de mørder hinanden, ikke? Og så videre, ikke? Så jeg vandt nu min frihed. Den frihed amerikanerne jo selv har mistet, ikke? De går jo med American Necticies og kigger sig angst over skuldrene hele tiden af frygt for dem, de demoniserer, ikke? Racisten mister sin frihed. Det så vi danskere jo også på et tidspunkt efter. Vi er svinemuslimer til i årvis, ikke? Så skulle vi lige putte salt i såret og tryne dem ned i mudder med dem, ikke? Ved at lave Muhammed-tegninger, ikke? Og satte så halvdelen af verden i brand, ikke? Og pludselig så opdagede vi, at vi kunne ikke rejse i mange af de lande, vi tidligere havde været så populære i. Racisten mister sin frihed. Jeg er vant om en frihed, ikke? Så det er jo det, vi kalder ikke voldelig kommunikation med et godt ord i dag. Ikke positiv tænkning og girafsprog og alt muligt. Det har mange gode navne, ikke? Men der kan I se, hvor vigtigt det er, og vi ved det jo godt alle sammen, ikke? Hvordan man kan mærke, når nogen tænker positivt om os og så videre, og derved former os, ikke? Men der kan I også se, det er vores egen interesse at aflære vores racisme. Vi vil gerne lære at overleve i mere og mere voldelig verden. Og det kan I kun gøre ved at fuldstændig ubegrænset tillid til det gode menneske. Og derved hjælpe det gode til hele tiden at blomstre op. Hvis I går rundt og bygger på det negative menneske, demoniserer mennesker og siger, det er en led satan, og hold dig væk fra den gruppe osv., ja, så er vi hele tiden med til at stimulere de dårlige sider i dem og opflamme deres smerte, og så bliver vi selv slået ned, som det skete for mig de første 2 år. Ikke? Så det er i vores egen interesse, hvis vi vil overleve i en mere voldelig verden og lære positiv tænkning og slippe af med vores racisme. Ikke? Og når man først har lært det og se, hvor meget kærlighed man får tilbage af de mennesker, jamen så er det jo en gave i liv, ikke? Og det er derfor, når jeg kommer rundt i verdens farligste lande som Sydafrika og Haiti og sådan nogle steder, at jeg ringer op til politiet, ikke? Og spørger, hvor den højeste mor har det hen? For så skal jeg også lige ind og lege med de børn der og se, om det virker. Og virker det? Ja, jeg kan jo se, at jeg står levende her i dag. Og hvorfor virker det? Fordi alle mennesker elsker at blive elsket. Det vidste vi da egentlig godt. Hvorfor ender vi så hele tiden med at gøre det modsatte, advare om de andre, hele tiden tænke fjendtligt og negativt og frygte dem osv. Så det er altså det, jeg har gået og undervist mine amerikanske elever i alle de år i universitetet, de rige folks børn, ikke? Rockefeller osv., ikke? De ved jo godt, de er racister, ikke? De fortæller grædende de der workshops, ikke? Hvordan de kører som 2-3-årige med deres forældre igennem gaden, ikke? Gaderne, og så kom de lidt for tæt på de sorte kvarterer, og så kunne de huske, hvordan klik, 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 dørlåsene gik ned. Ikke? Det var første gang deres forældre skræmte dem fra vid og sans med sådan et budskab. Ikke? Og når sådan et negativt budskab plantes i barnet, før det overhovedet har kapaciteten til at forstå sådan et budskab, så sætter det frygten sig i dem for livstid, og styrer hele deres adfærd over for de sorte sidenhen. Når de så kommer i universiteterne og møder for første gang tit nogle sorte, ikke? Så ved de godt, de skal ud i den racisme, ikke? Og elsker så at prøve at få en sort ven, men hvem ender de altid med at få? Sorte indvandrere, sorte vestindere, ikke de der skræmmende sorte amerikanere. Ikke? Men når så de bliver voksne og selv stifter familie, ikke? Hvad gør de så? Uden at tænke over det hovedet, så flytter de så langt væk fra de sorte, som de kan, tager deres børn ud af skolen, hvis der er for mange sorte elever. Og på den måde presser vi de gode hvide amerikanere. Det var ikke onde eller Ku Klux Klan eller sådan noget. Det var de gode, retskaffende, frisindede amerikanere, der presser millioner af sorte ind i ghettoer. Imod de sortes vilje. Alle sorte ønsker at leve integreret. Det er de bare aldrig fået lov til. Ikke? I kærlighedens navn begår vi de største forbrydelser mod menneskeheden, ikke? Altså kærlighed til vores egne børn, nemlig forbrydelsen at lade hele grupper af mennesker føle sig ikke elsket, udstødte og forkastet osv. med alt den vrede og smerte det altid giver, ikke? I kærlighedens navn begås de største forbrydelser mod menneskeheden, ikke? Og det er jo det, vi parallelt er ved at gøre i Europa. Vi er ved at presse millioner af muslimer og indvandrere ind i ghettoer i mange lande. Længst frem er de i Frankrig, ikke? Med igen al den vrede, det giver, ikke? Så og jeg siger det her, fordi modsat amerikanerne, ikke, der har låst deres sorte effektivt inde, ikke, i ghettoer, så har vi stadig et valg i Danmark, ikke? Ved at lære og integrere os med de andre. Ikke? Nu vil jeg lige inden pausen lige fortælle et par ord om, hvordan det er gået nogle af de folk, vi kom til at kende i amerikanske billeder. Ikke? Det her, det er Diane, jeg er den historie, kan jeg måske huske, ikke? Men jeg kom blaffende ned til Jacksonville, Florida. En nat, jeg havde ingen sted at bo selvfølgelig, og gik rundt og spurgte, og den eneste jeg mødte, det var Diane der, og hun sagde, ja, måske du kan bo hos min mor og mig. Men ikke tale om, at hendes mor ville have en hvid boende, ikke? Og det var budskabet, jeg fik fra de fleste sorte de år. Ikke? Selv Tony, ikke? Havde aldrig haft en hvid inden for døren, inden jeg mødte ham. Det var i de år, hvor de gode hvide pressede millioner af sorte ind i ghettoer. Så kommer der selvfølgelig en modsatrettet reaktion, så vil de heller ikke have noget med os at gøre. Ikke? Det er jo forståeligt nok. Men så jeg fik lov at sidde ude i et brandskur den første regnenat der. Ikke? Så næste nat, så tog hun mig til, eller hende og en veninde tog mig til den bar her og sagde, vi finder et sted, og du kan bo. Ikke? Så vent lige her. Ikke? Lidt efter. Så kom de fuldstændig oprevende tilbage, ikke? Og sagde, at nu har vi penge til et motel. Ja, jeg gider da ikke at bo i et motel. Jeg bor altid hos mennesker i et motel, og det der dødens pølse. Ikke? Jamen, du skal bo sammen med os. Ikke? Så da vi sov sammen i sengen der, ikke? Så jeg hele natten, hvordan de sad og bad til Gud. Please God, let him not die. Ikke? Og langsomt fandt jeg ud af, for at hjælpe mig med at finde et sted at bo, så havde de så lukket en taxichauffør ind i en mørk allé for at lave blowjob på ham. Så fik de lige penge nok til motellet. Ikke? Men så var det den ene af dem, sagde, skal vi ikke også lige få pengetilskud, hæve en ved at røve ham, ikke? Og så havde de taget en stor brosten og smadret hovedet på ham, ikke? Til blod, så, og nu frygtede de, at han så var død, ikke? Mens de sad og sprøjte heroin. Ikke? Næste morgen var de mere bekymrede over, at de sov over sig, fordi de skulle synge i kirkekoret. Til hvad er det, jeg fortæller her? Det er jo en amerikansk version af den barmhjertige samaritaner. De vil gøre alt for at hjælpe den fremmede, ikke? Den nødstede, ikke? Men endte det med den klodsethed og vrede, og der altid er de mennesker, vi udstøder, ikke? Og gør det på den klodsede måde der, ikke? Voldelig måde. Ikke? Men husk, det var godhed, de gjorde det. Noget ondt, ikke? Det var for at hjælpe et menneske. De endte med at gøre et andet menneske ondt, ikke? Så, og det er den godhed, jeg altid kan finde i alle mennesker. Ikke selv de værste banditter, ikke? Så, der er jeg tilbage at give hende bogen 3 år efter, ikke? Og det er så mange år efter, ikke? Hvor jeg kommer og spørger, hvor er din bedstemor? Det er altså hendes barnebarn. Hvor der er Diane, din bedstemor, hen? Hun er der i fængsel. Nu sidder hun i samme fængsel som 2 af mine andre veninder, ikke? Alle 3 bedstemødre. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der overhovedet kender en bedstemor i dansk fængsel. Jeg kender 3 bedstemødre, bare 1 amerikansk fængsel. Ikke? Det her det er et andet eksempel på volden, vi skaber. Leila, som jeg har kendt hele mit liv, eller lige siden jeg kom til USA. Ikke? Men det her, det er så begravelsen af den fjerde, jeg har kendt i den familie. Simon, som jeg legede med, da han var 2 år gammel, han trådte ud af en butik som 18 år og blev røvet og skudt, ikke? Og da jeg så kom, jeg fotograferede begravelsen, det er hans søster Katrin, der jeg lovede at komme tilbage med billederne. Et par måneder efter, da jeg kom med billederne, ikke? Så var hun blevet myrdet og ramt sammen med 4 andre i en butik af strejfkugler, ikke? Den 5. i samme familie, ikke? Jeg glemmer aldrig den begravelse, for alle vi sad og græd i bedehjemmet der, ikke? Og, men de har hyret en komiker i stedet for en præst, ikke? Og han fyrede vittigheder. Jeg har simpelthen aldrig hørt nogen så sjov, ikke? We can't cry our pain out any longer. We must laugh it out, ikke? Og der lå vi alle sammen. Jeg lå selv på et tidspunkt og slog mig på maven og grin foran Simon, jeg har leget med, og så videre. Så stor er smerten i USA, i de sorte i USA, at de er nødt til at grine sig ud af smerten. Og det var der altså en anden en, Leila, også fik til, ikke? Der... Leila, hun underholdt sådan pænt med, han er jo tough on crime, ikke? Hvordan hun selv tog de der banditter og ordnede dem, ikke? Og klyngede dem op på bilen, og jeg ved ikke, hvordan hun... Så altså, det kan nok være, at Safari kunne lukke munden på sådan pænt en hel aften, men Leila, hun kunne åbne munden på ham en hel aften, ikke? Så, ja. Og det er mit bryllup, ikke? Og med min ekskone, ikke? Og det vil sige, at hvis I skal giftes igen, lad være gift jer fredag den 13. Ikke? Alt gik galt fra begyndelsen. Det er faktisk en sydafrikansk ambassadørs baby, vi står med i apartheid-tiden, men det er så vanvittig historie, jeg må læse den i bogen. Den var ikke med i den oprindelige danske bog, den er med i den nye bog. Ikke? Alt gik galt, ikke? Og hun lå altid og græd i sengen om natten, ikke? Og havde en frygtelig smerte i sig. Og langsomt fandt jeg ud af, hvor smerten kom fra hendes barndom. Hun kom fra en by, faktisk der, hvor Kruse Kahn mørte det der borgerretsforkæmper Philadelphia, Mississippi. Og de ved, hun turde aldrig komme tilbage, fordi de ved, det havde hende dernede. Hun var den første sorte, der brugte byens hvide bibliotek, som de kaldte det for. Det var byens bibliotek, men de sorte måtte jo ikke komme der. Og de sorte, de nedgjorde hende lige så meget, lige siden slaveriet. Der måtte man jo ikke lære at læse og skrive. Det kan jeg jo også se i den nye film om slaveriet, der kom om en måned, 12 Years as a Slave. Den er lavet af en, som jeg kommer til at kende rigtig godt, Steve McQueen, fordi hans næste film, han vil lave, det er en filmatisering af amerikanske billeder, der kommer som 6 timers tv-serie. Så nu må I hellere skynde jer at læse bogen, inden I ser filmen, ikke? Så. Nå, men går jeg også ind. Men i hvert fald, der måtte man ikke lære at læse og skrive, og det har de jo internaliseret, de sorte, ikke? Hvis man læser og skriver som sort, så hakker de på hinanden, så man får hvid, så man oreo-cookie, og man må ikke være for hvid, ikke? Og alt det der, eller lytte til klassisk musik og sådan noget. Det er jo fuldstændig det, vi ser blandt indvandrere i Danmark. Man må ikke være for dansk, man må ikke ligne undertrykkeren for meget, ikke? Så hun blev offer både for racisme og indvendiggjort racisme, bare fordi hun elskede altid at læse. Ikke? Jeg fik hende hjem og integreret i Danmark, ikke? Og det er hjemme i præstegården, og så min farmor giver seng til optøj til vores ægteskab, ikke? Men hun døde så i 2002. Men gennem hende, jeg skulle ned og undersøge, hvor kom al den smerte fra. Ikke? Så jeg flyttede ind hos hendes bedstefar, som var byens præst. Og gennem ham så kom jeg jo til at kende alle i byen dernede, og mange af de bedste billeder i min bog, dem skylder jeg faktisk min kone ved at flytte ind i den by der. Det er hendes barndomsgade. Og det er hans gamle kirke, som jeg bliver ved med at vende tilbage til, hvor jeg også havde prøvet at få klanlederen ind, som I så filmen, ikke? Og det er en af mine gamle gangstervenner her, ikke? Og det, der er sket med næsten alle mine gamle gangstervenner, det er, på deres gamle dage, så bliver de pludselig religiøse, ikke? Og noget så kedeligt, ikke? Han var en af dem, der tidligere røvede kirkebøssen. Nu står han med en sammen for kirkeindsamling, ikke? Hvor dybt kan man falde som en gangster, ikke? Nej, så er det sjovt at bo sammen med Beverly der, ikke? Hun er en af dem, der spiller helligeren, det helligste i kirken, ikke? Og vælter rundt og besvimer, og jeg ved ikke hvad. Og bagefter så går vi hjem og synder videre. Syndere elsker jeg, det er jo det sjove at være sammen med. Og det er så... en anden af hendes legekammerat og en anden en, jeg vender tilbage til. Og det er hendes fætter, han var byens drukkenbold i mange år. Derfor bor jeg altid hos ham, så var det jo fest og ballade og sjov, ikke? Men her i maj måned, da jeg kom tilbage og besøgte ham, så var han også blevet heldig. Så sagde jeg altså til ham, ej, nu gider jeg ikke at bo hos dig mere. Nu er det blevet for kedeligt. Og en anden fætter der, og en i for os. Hende skal jeg holde foredrag sammen med i morgen hende der. Og sådan bor min familie i dag i USA. Og ja, alt det, jeg har set de sidste år i Danmark, dem vi marginaliserer, de kommer typisk ind i bandekriminalitet. Det er min egen familie, der er i gang med narkohandel på mobiltelefonen. Ikke? Alt det har jeg set hele mit liv blandt de sorte. Det har vi skabt på bare 10-15 år i Danmark. Det er ikke at integrere os med dem, ikke? Det er en af dem, jeg har fulgt lige siden, ikke? Vores nabo, Carl. Jeg havde aldrig noget håb for ham, ikke? Han sad altid i den der opgivende position, ikke? Og jeg troede ikke, der ville komme noget godt ud af ham, ikke? Og det er ham og hans bror, Benny. Benny har hele sit voksne liv været i fængsel, men ikke Carl. Og det skal vi prøve at forstå forskellen, ikke? Altid stod han og hang op af faren, når jeg kom og besøgte ham, ikke? Også 3 år efter, da jeg kom og gav dem bogen, ikke? Og som 18 år sad han stadigvæk og hang i en anden shack, ikke? Og 2003 sad han stadigvæk og hang, ikke? Og så i 2007, da jeg kom ned og sagde, nu skal vi til gudstjeneste i svigerfars kirke, ikke? Så sagde han, nej, nu insisterer jeg på, at du kommer i min kirke. Nu var han blevet præst og fået sin egen kirke. Så var det min tur til at sidde op i en indstilling de næste 3 timer lange prædiken, ikke? Men hvad er det, jeg siger her, ikke? Og det er jo noget, jeg ser, hver eneste sort familie, ikke? Nogle af børnene går til grunde, og andre, de klarer sig. Kommer i universitet og så videre, ikke? Og det er typisk dem, der har fået en hjælpende hånd med at bearbejde al den røde og smerte der. Det er jo præcis det samme, vi ser i indvandrerfamilier i Danmark i dag, ikke? nu har Jarl Hassan lige fået en hjælpende hånd til at komme ud af alle den røde, ikke? Der er Mary, som I måske kan huske. Det eneste billede, jeg har af hendes bror, forklarer en følger. Vi fik et dybt kærlighedsforhold til hinanden, og det var stadigvæk en gåde, at det kunne lade sig gøre, så forskelligt som vi var, to mennesker kan mødes. Jeg kommer fra en beskyttet dansk middelklassekultur, og hun kom fra hele den der vrede underklassekultur, ikke? Hvor man kun kan udtrykke sig med vrede sætninger. Ikke? Hvis hun prøver at sige, jeg elsker dig, så kunne hun kun sige, det ved at nærmest bide hovedet af mig. Ikke? Det er noget, jeg kender lidt fra Vestjylland. Ikke? Hvis man var forelsket i en bi, så sagde man ikke, jeg elsker dig. Nej, man sagde, du er den værste, han mød. Og så jantelov, så hun har trykket stille lidt tilsvarende. Nå, men i hvert fald, at vi kunne mødes, det er altså et livs mysterium, det der gør livet værd at leve. Men det var jo ikke populært på det tidspunkt, sort-hvid kærlighed. Og her tager jeg så afsted en tid for at se et klanmøde op i Kentucky. Det er John der, søn, der har taget alle billederne af os. Og mens jeg er deroppe, så er der tre hvide racister, der smider en brandbombe ind, brandbomber hendes hus, ikke? Fordi hun har det forhold til en hvid mand. Ikke? Og hele huset brændte ned, og hendes bror brændte ind og døde. Ikke? En frygtelig tragedie. Ikke? Og der vil jeg lige sige, at amerikanerne er jo lige så rystet over det, fordi de troede sådan noget foregik i borgerretskampens tid, men at det stadigvæk foregår. Ikke? Så det har selvfølgelig rystet sammen, ikke? Og der er jeg så 3 år efter tilbage og givet hende bogen, hvor jeg beskrev det. Ikke? Og nu ser I vores lange forhold. Hun fik en ny sjak tapeseret med mine plakater der for at holde kulden ude, og jeg blev ved med at vende tilbage til hende igen imellem mine foredrag igennem årene. En sådan en tryg base, jeg har der. Og hjælper hende med at plukke bomuld og alt det der bønder for den hvide godsejer i 50 graders fugtighed ind imellem min foredrag. Det er virkelig hårdt, kan jeg godt sige. Og det er så hendes søn John nu. Hele tiden ringer hun op til mig i Danmark. Jakob, send flere penge, nu er han i fængsel igen. I aner ikke, hvad det koster at have så mange venner i fængsel som jeg har. I må gerne sætte foredragshonoraret op her. Det er godt til et godt formål, ikke? Og ja, det er så det år, hvor jeg har Danmarks Radio med, hvor de laver den der tv-udsendelse om mit liv derovre. Ikke? Og aldrig har jeg haft flere seere. Ikke? Den blev nemlig lagt lige midt i dronningens sølvbryllup. Og det ved jeg jo godt, man filmer altid, når alle gæsterne kommer ind til de kongelige fester, man filmer talerne bagefter, men man må ikke filme dem, mens de sidder og spiser. I har aldrig set dronning Margrethe spise. Og i den time, der gik, mens hun spiste der, eller de spiste, ikke? Der viste de så film, hvor jeg sidder og spiser grisehaler med mærke. Ikke? Sådan får man høje seertal på i Danmark. Vi havde også kun en tv-station dengang. Ikke? Det var samme år, hvor hans kæreste blev myrdet, da hun vender en mælk i Irma, eller hvad det hedder. Og vi kører videre her, ikke? Og ja, det er så det år, hvor jeg har en af verdens rigeste kvinder med, Anita Roddick. Kender hende, har hendes butik her, ikke? The Body Shop. Det er hende, der byggede den op og ejede den, ikke? Og lige den uge, hvor jeg havde hende med, der gik hun på Børsen og blev multimilliardær, ikke? Og vi havde ikke lige fået aftalt, hvor hun skulle sove, ikke? Og jeg tænkte, hun kunne bare sove i min seng ude i bilen, mens jeg som sædvanligt sover inde hos Mary, ikke? Men Marys fætter var hele aftenen gået rundt med sin pistol og havde skudt alle gadelamperne ud. Og Anita, hun har aldrig set så meget vold i sit liv. Ikke? Hun blev skræmt og turde ikke at sove alene derude i bilen. Og jeg vidste, hvis jeg gik ud og sov sammen med hende, så ville Mary blive tosset over at gik ud og sove med en hvid kvinde og omvendt, så ville jeg sikkert miste hende. Ikke? Så pludselig så stod jeg et umuligt valg. Ikke? Skulle jeg sove sammen med en af verdens rigeste kvinder eller en af verdens fattigste kvinder? Det er ikke hver dag, jeg står i sådan nogle valg. Tro mig. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle løse det problem, uden at miste en af dem. Ikke? Og jeg trak det ud, og vi drak os skide fulde hele aftenen. Klokken 4 om morgenen, så sagde jeg pludselig til Mary, ja, vi har et stramt program, vi er nødt til at køre videre ind i Mississippi, hvis vi skal nå det hele. Jeg var alt for fuld til at køre, men jeg kunne godt køre en kilometer ud i skoven, og der sov vi så sammen med Anita og mig. Så ingen sårede følelser, det er sådan, I redder jeres kæresteforhold på livstid. Ikke? Så derfor og kørte den nu videre, og nu kan I se, at vi begynder at blive gamle og grå. Ja, og hun flytter ud af sin shack der ind i noget socialt boligbyggeri, og der har jeg så Ku Klux Klans leder med rundt og besøge min sorte venner. Det får jeg se efter pausen. Og for 2 år siden, der troede jeg ikke, at jeg skulle se hende mere. Nu har han fået tumor i hjernen og kræft i hele kroppen, og ja. Og det føles meget mærkeligt at sidde og sætte iltmasker og slanger på sin gamle kæreste. Ikke? Men jeg synes, det er så smukt at holde sammen livet igennem, for dengang vi unge og idealistiske kæmpede mod det der apartheidsystem, som ikke ville tillade vores Romeo og Julie kærlighed og trives, ikke? Til døden og skælder. Men miraklernes tid er ikke forbi. Ikke? Sidste år, da jeg kom over, hun overlevede min sand. Ikke? Og der kom jeg fra nogle sorte universiteter, jeg holdt foredrag i Mississippi, og skulle så besøge hende. Ikke? Så kunne jeg høre i bilradioen, ikke? At de der tornadoer, jeg kan godt huske, de kom nærmere og nærmere bagfra. Tonsvis af amerikanere døde i det år af de der tornadoer. Ikke? Men jeg tænkte, hvis bare jeg når frem til Mary, nu bor hun i et stenhus, ikke? Så er jeg tryg. Ikke? Men straks jeg kom til hende, så sagde hun, Jacob, der er sket noget forfærdeligt. John, min søn, jeg har mistet mobiltelefonkontakt med ham. Han var ude i skovene. Jeg ved, der er sket ham noget forfærdeligt. Så tvang hun mig til at køre ud i en tornado. Det er det vildeste, jeg har gjort hele mit liv. Ikke? Det var som, jeg kunne ikke se ud over. Det var som at køre i et svømmebassin ud over træer, der fløj vandret igennem luften. Men det fandt ham ude i skoven med fødderne knust af hans lastbil, som var blevet løftet op og knust ned hans fødder. Ikke? Og fik han skrigende hjem. Det er derfor, jeg skal holde fast i jeres gamle kærester, ikke at blive deres sønners redningsmænd. Ikke? Nu skal jeg lige tilstå en ting her. Jeg havde jo en kæreste før hende, ikke? Og hende er jeg nødt til at sige lidt om, fordi, eller bare ganske lidt, ikke? Fordi det billede er blevet til kunst. Ikke? Jeg hænger nu på kunstmuseer over hele Europa, og Elton John har købt det, ikke? Så derfor er jeg nødt til altid at forklare, hvordan det nu kom til. Jeg boede faktisk sammen med en narkoman i Harlem, Marilyn. Det var hende, der senere blev skuespiller, og tit kom og introducerer min foredrag, ikke? Men Marilyn synes ikke, vi passede sammen. Ikke? Jeg synes, vi passede fint sammen. Jeg er jo et meget tolerant menneske, ikke? Men de der kvinder, det er jo nogle mærkelige nogle. Ikke? Så Marilyn sagde en dag til mig, at nej, den går ikke, den her. Men jeg har en, du vil være helt vild med, ikke? Min bedste veninde oppe i Hartford. Ikke? Jeg ved, I passer sammen. Ikke? Så blaffede hun mig 3 timers kørsel nord for New York og dumpede mig for Leslies fødder, ikke? Og sagde, hey Leslie, you can have this white boy. I can't use him. Og hun havde ret, det var kærlighed ved første blik, ikke? Og det gik ikke mere end et halvt år, før Leslie og mig, vi ville giftes. Der var bare 2 ting i vejen med det, ikke? For det første, så røg hun så meget marihuana i de år, at allerede ved middagstid og resten af dagen, så kunne vi ikke kommunikere, ikke? Det er jo fuldstændig som jeres gamle ægteskaber, ikke? Men nok så vigtigt, hendes forældre var totalt imod, at vi blev gift med hinanden, ikke? Hun blev gift med en hvid, ikke? De elskede mig. Jeg kom og spiste hos den middag hver dag og en 7 søsken, men alle var det imod, hun giftede sig med en hvid. Ikke? Og det er igen vigtigt, vi forstår det. Ikke? Det var i de år, hvor vi de gode hvide pressede millioner af sorte ind i ghettoer. Så kommer den modsatte reaktion. Man må ikke fraternisere med undertrykkeren. Sådan opførte vi os jo også en gang. Vi spyttede efter mishandlede piger, der kaldte den tyske tøser, der var blevet forelsket i en uskyldig tysk soldat. Ikke? I dag, hvor vi henter både øl og kæreste i Tyskland, kan vi ikke forstå, at vi kunne være så onde en gang. Men det giver mening for folk, som føler sig undertrykte. Man må ikke fraternisere med undertrykkerne. Ikke? Og det ser I også blandt indvandrere i Danmark i dag. Ikke? Så vi blev ikke gift. Hun fik sidenhen et barn med en anden hvid mand, det er for længe skilt, ikke? Og her fejrer vi så vores 30-års bryllupsdag for det bryllup, der ikke blev til noget. Udelukkende på grund af amerikansk racisme. Der er ikke andet at sige til det, ikke? Og det er en dansk kunstner, der har lavet det billede af hende, ikke? Og hvis I ikke tror på min historie, så kan I blive Facebook-venner med mig, ikke? Og som Leslie og Marilyn er der, ikke? Og mange af mine danske Facebook-venner, de har skrevet til Marilyn, hvorfor smed du Jacob ud, ikke? Han er der sød nok. Det kan jeg jo selv prøve efter, ikke? Nå, vi skal lige have en happy gangster-historie, inden vi får kaffe, ikke? Og den er virkelig happy, ikke? Og det der, Alfonso, han var en af dem, der prøvede at overfalde mig, lige på det tidspunkt, hvor jeg havde lært det der ikke-voldelige kommunikation, ham og banden, og derfor, ja, han har aldrig fattet, så endte vi med at blive venner i stedet for, ikke? Og derfor har jeg så fulgt ham igennem årene, ikke? Og hans børn, ikke? Læg mærke til de to her, ikke? Alfredo og Joanne, de blev sidenhen hans frelsende engle. Læg også mærke til Nathaniel her, ham får jeg se senere, ikke? Året efter, da jeg kom tilbage, så stod de og meget triste og sagde, nu var han kommet i fængsel, og var ked af det, og da vi så mistede farens røverindtægter, ikke? Jeg selv går rundt og stjæler stjålne sko til familien med ham, ikke? Og så var det den ældste søn, han begik et bankrøveri for at hjælpe familien ud, så røg han i fængsel sammen med sin far. Og for det øjeblik så jeg, at familien den gik mere og mere i opløsning, og de blev skilt og så videre, fattige og fattige, ikke? Så kom 80'erne. Og nu var min bog jo blevet en kæmpe bestseller her i Europa, ikke? Og amerikanske forlag, de kappede sig om at få lov til at udgive den. Men hver gang jeg havde møder med de amerikanske forlag, så opdagede de ikke havde en eneste sorte ansat, udover måske en rengøringskone eller en elevatormand. Og det er klart, jeg vil ikke lade den form for institutionaliseret racisme udgive min bog. Så jeg besluttede mig til selv at trykke den her i Danmark i Nørrehaven Bogtrykkeri i Viborg, så fik I også noget arbejde her i Danmark, ikke? Og så fik jeg Nørrehaven til at sende skibsladning efter skibsladning til USA for at lade mine gangstervenner i ghettoerne sælge bøgerne i stedet for. Og så det giver jo igen mening, hvis man prøver at lave social forandring i et samfund og give dem en chance, ikke? Og det jeg sagde til dem, ikke, det var, lad være at gå rundt og slå den hvide mand ned i hovedet med en pistol hele tiden, som de har gjort med mig de første år. Slå ham oven i hovedet med min bog, den har jo alle jeres vredens argumenter. Og det synes de var en genial idé, nu kunne de få penge til deres narko uden at komme i fængsel. Ikke? Og på den måde har jeg sikkert også været med til at redde en del hvide menneskeliv. Det handler antiracisme også om. Nu gik de ikke rundt og slå deres hvide kunder ihjel mere, for så kunne de ikke tjene penge på dem. Ikke? Men det der var det allersjoveste, det var alt det, jeg laver i universiteten for de rige folks børn, ikke? Underviser dem i, nu skal du lære at tænke positivt, inkluderende og integrere dig med de andre og alt det der, ikke? Det skulle jeg til at lære de der ghetto-rødder, ikke? Prøv at få ud af det der tabersprog, I kender dem jo også lidt herhjemme fra ting i røve og bagvendte kasketter, ikke? Fordi, og så kommer de med hele det der tabersprog, og så siger de, buh! Fordi den eneste magt, de har, det er magten til at skræmme os andre, ikke? Men vi må ikke give dem den magt, ikke? Og det nytter jo ikke noget, sagde jeg til dem, ikke? Vi skal rundt og skræmme jeres hvide kunder, så flygter de jo bare for langt afsted. I må lære at tænke kærligt om dem, inkluderende, ikke? Og ikke være vrede på jeres undertrykker og fjender osv. osv. Og det sjove er, når der er penge involveret, hvor hurtigt folk de kan lære sådan noget. Selv de værste rødder. Så jeg fik fantastiske gangstersælger ud af det overalt, ikke? Men det var ikke altid den bedste måde at tjene mange penge på. Det er Nathaniel Alfonso's søn. Han blev myrdet, inden han fik afregnet med mig. Han kunne da godt lige have betalt mine bøger af, ikke? Og det samme skete for en af mine ghetto-sælger i Washington, en anden en for Philadelphia. Men bogsalg skal jo først og fremmest være sjov. Og aldrig i mit liv har jeg haft det så sjovt som at levere bøger til alle de der gangster i ghettoerne over det hele. Og det her, det er sådan en oprindelig bande, som prøvede at overfalde mig, da jeg først kom til Baltimore. Min søn, han blev overfaldet af en bande uden for sin dør på Nørrebro for nylig. Jeg sagde til ham, du skal bare sætte den til at sælge nogle bøger. Det var det, jeg fik dem til. Alle de der fire der, de er blevet myrdet siden han, og han døde af AIDS, ikke? De var jo stiknarkomaner, ikke? Men Alfonso, han er overlever, var derfor med i udsendelsen, der i fjernsynet kommer til at introducere min foredrag. Og det her, det er så miraklet i hans liv. Begge gangsterens to døtre blev præster. Det var han dengang og i dag som præst, ikke? Og Alfreda dengang og uden for kirken, lige for en gudstjeneste. Og de har nu fået Alfonso på hans gamle dage til at gå i kirke. Ja, nu kan jeg ikke finde ham i gaden hele søndagen og hele lørdagen og onsdag aften. Ikke? Nu står han der og siger, halleluja, I was a sinner, but I found God. Ej, hvor er han blevet kedelig. Han var da sjov at hænge ud sammen med dengang, vi gik rundt og overfaldt folk. Ikke? Men det viser jo igen, at vi har noget godt i os alle sammen. Han skulle bare have en hjælpende hånd, og det fik han med sand af sine egne døtre. Ikke? Og der er jeg så på besøg med min kone på, og der sidder han og underholder hende med, ja, jeg fatter ikke, hvad der skete med din mand, that white boy, da han først kom ind i vores kvarter, og vi havde besluttet os for at overfalde ham, og så gjorde han noget mystisk, noget som gjorde vi et med at blive venner for livstid, ikke? Og som du ved, Vibeke er jo ikke Guds bedste barn. Siden jeg mødte Jacob, har jeg været over 40 gange i fængsel og mødte to folk. Så hvordan Jacob undslap, det fatter jeg han ikke. Der kan I se værdien af ikke voldelig kommunikation, positiv tænkning, man redder livet selv og får fantastiske bogsælger ud af, at der er kroner og øre tjent på at integrere sig med gangsterne. Så Ja, nu har jeg forstået det, ikke? Men desværre, når jeg kommer og besøger ham nu skal jeg sidde og læse Bibelen. Det er jo ikke lige noget for en præstesøn som mig, ikke? Hvor kedeligt, ikke? Og min datter, som vist aldrig havde været en bøn, før hun gik i University of North Carolina, skulle også lige ind og besøge ham og blev slæbt straks i den fælles bøn osv. Så var der en, jeg var lidt bekymret for at tage med. Fordi jeg stod sammen med Søren Pind på hver sin side af barrikaderne i Tænkbjerg, og jeg forsvarede ghetto-rødderne, og han så ville bare bure dem ind. Vil han nu bure min gamle gangsterven inden, ikke? Men Søren har lige siden taklet mig og sagt, Jakob, hvor er det dog nogle gode venner, du har i USA? Hvad? Siger du det, Søren? Du ser jo bare resultatet af, hvad kærlighed kan udrette, ikke? Nå, og dem kan jeg jo selv tage med og besøge alle sammen, ikke? Pia Taftrup, digteren, har været med tre gange og skrevet mange af sine bedste digte, ikke? Og selv Søren Pind har overlevet turene med mig, ikke? Men inden vi nu kommer til det spændende, ikke? Det her, det var bare en opvarmning. Husplan og masse morter og sådan noget, ikke? Så synes jeg, at vi lige skal have en kop kaffe.
Her med slut på den første tredjedel af Jakob Holts lydspilleforedrag om at sige ja og integrere os med dem, vi er fordomme overfor, om at komme hinanden i møde med ikke-voldelig kommunikation. Anden og tredje del af Jakob Holts lydspilleforedrag at sige ja og integrere os med dem, vi har fordomme overfor, vil følge snarest.